αυτοοργανώνοντας τις ανάγκες μας, καλούμε να δημιουργηθούν κέντρα αντίστασης και αντιπληροφόρησης σε κάθε γωνιά της πόλης. Η ανάγκη της ελεύθερης έκφρασης είναι αυτό που μας ενώνει.
Ραδιουργία στους 88 FM.
Χαίρετε.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε ραδιουργία στους 88 FM για την πόλη του Αγρινίου και την εκπομπή Radioactive Zone. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με το σταθμό, υπάρχει το κινητό 6942777006 ή μέσω email ή msn το ραδιουργία@yahoo.gr. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά στο radiourgia.squad.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για μια μοτοπορία η οποία έγινε πριν περίπου 15 ημέρες στην Αθήνα, μια αντιφασιστική μοτοπορία στο κέντρο της Αθήνας, σε απάντηση όλων των ρατσιστικών πογκρών που πραγματοποιούνται το τελευταίο καιρό σε συγκεκριμένες γειτονιές του κέντρου. Και η οποία δέχτηκε καταστολή, έγιναν συλλήψεις, άνθρωποι σύρθηκαν στα δικαστήρια με πολύ βαριές κατηγορίες, υπέστησαν βασανιστήρια και τελικά φέθηκαν ελεύθεροι. Το μουσικό κομμάτι θα μας συντροφεύσουν οι Walking Gibbons. Mm-hmm. ας πιάσουμε όμως την ιστορία από την αρχή και όπως την περιγράφουν οι συλληφθέντες με γράμμα που στείλανε όσο βρισκόντουσαν στα κρατητήρια της Γαδά. Την Κυριακή 39ου, μετά από ανοιχτό κάλεσμα, πραγματοποιείται μηχανοκίνητη αντιφασιστική πορεία φυσοκόλληση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία ξεκινά από τα Εξάρχεια. Η πορεία αυτή ήρθε σαν απάντηση στα φασιστικά πογκρόμ και επιθέσεις εναντίον μεταναστών που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας από φασιστικές συμμορίες μεταμφιεζόμενες σε επιτροπές κατοίκων ή καταστηματαρχών, συνεπικουρούμενες από τις επίσημες κρατικές συμμορίες. Η δεδομένη σχέση Χρυσής Αυγής Ελλάς είναι χιλιοϊπωμένη και δεν μας ενδιαφέρει να την αναλύσουμε ή να την εξηγήσουμε αυτήν εδώ τη στιγμή. Μετά την επίθεση χρυσαυγητών, πολιτών σε εισαγωγικά ενάντια της πορείας, πραγματοποιείται επέλαση της ομάδας Δίας που ακολουθούσε τόσο από πίσω όσο και από παράλληλα στενά. Συλλαμβάνονται τελικά 15 αντιφασίστες, αντιφασίστρες, αγωνιστές, οι οποίοι χτυπιούνται σε διάφορα σημεία του σώματος όπως κεφάλι, χέρια, πόδια, ενώ χρησιμοποιούνται και όπλα τέιζερ, ηλεκτροσόκ. Οδηγούμαστε στον έκτο όροφο της Γαδά, έξω από το Τμήμα Προστασίας Πολιτεύματος του Κράτους, όπου η νύχτα συνοδεύεται από χτυπήματα, απειλές, τραβήγματα μαλλιών, καψίματα, τράβημα φωτογραφιών και προσωπικά άλμπουμ των ομάδων Δέλτα που μας επιτηρούν. Οι απειλές του στυλ «Τώρα που μάθαμε ποιοι είστε, θα σας θάψουμε όπως τους παππούδες σας στον εμφύλιο» είναι ενδεικτικές του κλίματος τρομοκρατίας που προσπάθησαν να επιβάλλουν οι κρετίνοι πρέτορες των ομάδων Δέλτα, ενώ δεν επιτρέπεται η επικοινωνία με δικηγόρους ή γιατρούς για 19 ώρες. Την επομένη, μετά τη μεταφορά σοου για φωτογράφηση, οδηγούμαστε τελικά στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί, οι δυνάμεις των ΜΑΤ επιτίθενται στους κεντρωμένους αλληλέγγυους, ξυλοκοπώντας άγρια πολλούς από αυτούς, ενώ προσαγάγουν 25 και τελικά συλλαμβάνουν 4. Από τη στιγμή της σύλληψής τους, οδηγούνται στον έκτο όροφο της Γαδά και ακολουθεί παρόμοιο κλίμα εκφοβισμού με εξευτελιστικούς σωματικούς ελέγχους σε μια πρωτοφανή εκδικητική απόφαση. Και με μια πρωτοφανή εκδικητική απόφαση παρατείνεται η κράτησή τους για 3 ακόμα ημέρες, ενώ των 15 μέχρι την 5η. Οδηγούμαστε στα κρατητήρια της Γαδά στον 7ο όροφο σε υπερφορτωμένη πτέρυγα προορισμένη για 30 άτομα, ενώ αυτή τη στιγμή ζουν 80 σε απίστευτα άθλιες συνθήκες για να μας τις πάσουνε, όταν εκεί συναντάμε ένα πρωτόγνωρο αίσθημα αλληλεγγύης από ανθρώπους που βρίσκονται εκεί ξεχασμένοι έως και 3 μήνες. Και οι σύντροφοι κλείνουν λέγοντας: «Μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου όλο ένα και περισσότερο οδηγούνται στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, ο κοινωνικός κανιβαλισμός επιβραβεύεται σαν αρετή, ο φασισμός σηκώνει κεφάλι στους τόπους και στις γειτονιές μας, η κρατική επίθεση εντείνεται σε όλα τα επίπεδα, οι επιλογές που προωθούν την αυτοοργάνωση, την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα και την άμεση δράση είναι αυτές που μπορούν να σταθούν όχι μόνο ανάχωμα στο φόβο που προσπαθούν να μας επιβάλλουν, αλλά ως προοπτική μιας άλλης κοινωνικής οργάνωσης». Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε μια συνέντευξη του Κώστα Παπαδάκη που έδωσε σε έναν αθηναϊκό ραδιοσταθμό. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι ένας από τους συνηγόρους από τους 15 αντιφασίστες και στη συνέντευξη αυτή μιλάει τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι συλλήψεις, για τις συνθήκες που επικράτησαν στα κρατητήρια, για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι 15 αντιφασίστες, αντιφασίστριες. Όπως επίσης και από νομικής πλευράς μιλάει για το πώς στήθηκε ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο.
Όπως είπα και σε μέσα ενημέρωσης αλλά και στους ίδιους τους δικαστές, αν μπορούσα να κλείσω με μία φράση το σχόλιο μου για όλες τις μέρες αυτές που πέρασαν, θα έλεγα τη φράση ότι το κράτος έδωσε εξετάσεις απέναντι στη Χρυσή Αυγή και ένα κομμάτι του έκανε τα πάντα για να τις περάσει με άριστα. Γιατί το λέω αυτό? Αυτές οι 15 συλλήψεις και η κράτηση 5 ημερών των συλληφθέντων είναι μια ενέργεια η οποία πραγματικά μας δείχνει μια πολύ μεγάλη καμπή. Είναι η πρώτη φορά που καταδιώκεται μια ολόκληρη μοτοπορία από την αστυνομία, καταστέλλεται, γίνεται πόλεμος πραγματικά από τους αστυνομικούς για να γκρεμίσουν τους μοτοσυκλετιστές με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας και τελικά να συλλάβουν όποιους μπορούν, όχι διότι έχουν ενδείξεις ότι διέπραξαν κάποια αξιόπινη πράξη, αλλά μόνο και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια πορεία καταγγελίας των τραμπουκισμών της Χρυσής Αυγής. Της Χρυσής Αυγής, η οποία σε μια σειρά τραμπουκισμών και ενεργειών που έχει κάνει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος τον τελευταίο καιρό, αντιμετωπίζεται με χάδι από την κρατική καταστολή. Γίνεται λόγος ίσα ίσα για το αδίκημα της αντιποίησης αρχής, που είναι το ελάχιστο από όσα έχει διαπράξει, διότι αυτές οι ενέργειες, η βίαιη εκδίωξη μεταναστών από χώρους εμπορίου, από μαγαζιά και οι τραμπουκισμοί σε γειτονιές, στην καλύτερη περίπτωση στοιχειοθετούν το αδίκημα της παράνομης βίας και στη χειρότερη περίπτωση το αδίκημα της εκβίασης, όταν μάλιστα συνοδεύεται και από οικονομική συναλλαγή. Και εν τούτης δεν έχει ανοίξει μύτη. Ο φασισμός προσπαθεί στην Ελλάδα να επιβληθεί και να δημιουργήσει όρους κινήματος και, κατά τη γνώμη μου, έχει επιβάλει ατζέντα η Χρυσή Αυγή σε όλο το κυβερνητικό μπλοκ. Στα ΜΑΤ τα οποία χτυπάνε εξοπλισμένα και με την πολιτική εντολή του κυρίου Κουβέλη, και στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, όπου οι μεν αστυνομικοί αισθάνονται ότι είναι τα αδέρφια των τραμπούκων της Χρυσής Αυγής, ψηφίζουν άλλωστε κατά 45% Χρυσή Αυγή.
Ποσοστά τα οποία ίσως είναι και μεγαλύτερα όταν μιλάμε για τα τμήματα αυτά που βλέπουμε στον δρόμο, δηλαδή.
Σίγουρα. Και φαίνεται και από τη συμπεριφορά στον δρόμο. Και από την άλλη μεριά, οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίες είναι πρόθυμες να διαγκώσουν δικογραφίες, να εκτοξεύσουν κατηγορίες σε κακουργηματικά ύψη και να διαδραματιστούν έσχη δικονομικά σαν αυτά τα οποία θα περιγράψουμε παρακάτω. Γίνεται λοιπόν αυτή η πορεία και ακολουθούν 15 συλλήψεις. Τα αδικήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί, αν έχουν διαπραχθεί, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο παρά μόνο για έναν μικρό τραυματισμό, είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Γίνεται λόγος για τραυματισμούς δύο πολιτών, εκ των οποίων ο ένας ολοφάνερα γυρνάει στα κανάλια και λέει ότι είναι στη Χρυσή Αυγή και, εν πάση περιπτώσει, εκθέτει ότι έχει προηγούμενα με κάποιους από την πορεία, λέγοντας και στην κατάθεσή του ότι κάποιος είπε αυτός είναι ο Γιώργος κτλ. Και πήγε προς τα επάνω του. Και μία απλή κάκωση στη μύτη του χαρακτηρίζεται από τον εισαγγελέα ως βαριά σωματική βλάβη. Βαριά σωματική βλάβη σημαίνει βλάβη η οποία καταλείπει αναπηρία, μόνιμη αναπηρία στον παθόντα. Καταλαβαίνετε ότι μία σπασμένη μύτη που βγαίνει από το ΚΑΤ με οδηγίες για επανεξέταση δεν συνιστά βαριά σωματική βλάβη. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για απόπειρα σκοπούμενης βαριάς σωματικής βλάβης. Αυτό είναι η μία κακουργηματική πράξη όπως χαρακτηρίστηκε. Και η δεύτερη είναι η διατάραξη κοινής ειρήνης από πρόσωπα τα οποία την ώρα που βιοπραγούσαν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με τον γνωστό κουκουλωμό νόμο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος αναβαθμίζει σε κακουργήματα τις πράξεις αυτές. Εκτός από τα δύο αυτά κακουργήματα, έχουμε και μια σειρά πλημελημάτων τα οποία αποδίδονται, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, οπλοφορίες, οπλοχρησίες, κολοκύθια τώρα αυτά, οπλοφορίες και οπλοχρησίες με τα κοντάρια από τις σημαίες που κρατούσαν.
Ναι, ναι.
Τα καλυμμένα χαρακτηριστικά είναι τα κράνη που φορούσαν επιβαίνοντας στις μηχανές, πράγμα που αποτελεί υποχρέωση από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να φοράνε κράνη. Περιττό να πούμε ότι είναι αδύνατο να υποχούμενοι πάνω σε μηχανές να σπάνε, να χτυπάνε, να δέρνουν, να κάνουν οτιδήποτε κτλ. Και ακόμα το πλέον ας πούμε αντιφατικό είναι ότι πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι ενήργησαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, από την άλλη μεριά αναγνωρίζονται, θα πούμε παρακάτω, πως από εντός εισαγωγικών αυτόπτες μάρτυρες της περιοχής την επόμενη μέρα, και συνεπώς σέρνονται με ένα επιβαρυντικό στοιχείο αποδεικτικό στα δικαστήρια.
Για να το καταλάβει ο καθένας, δηλαδή κατηγορούνται ταυτόχρονα ότι φάγανε κράνη, και επίσης πίσω από τα κράνη κάποιοι έχουν αναγνωρίσει πρόσωπα. Και
ναι,
λένε ότι...
λένε βεβαίως ότι κάποιοι ήταν με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά. Θα έρθω παρακάτω στο θέμα των αναγνωρίσεων, διότι είναι ένα από τα βασικά σημεία αυτού του στισήματος της δικογραφίας που έγινε. Οι συλληφθέντες υπέστησαν κακοποιήσεις από την ώρα της σύλληψής τους. Ένας από αυτούς, μάλιστα, αυτό είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, υπέστηκε ηλεκτρική εκένωση με πιστόλι τίζερ την ώρα που συνελήφθη. Υπάρχουν φωτογραφίες για αυτά, υπάρχουν καταγγελίες. Και όχι μόνο καταγγελίες στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στον ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας των κατηγορουμένων. Οι οποίοι κατηγορούμενοι, βέβαια, ζήτησαν από το πρώτο βράδυ, μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκαν στην ασφάλεια, λεκτικές και σωματικές όλοι, να πάνε στα νοσοκομεία. Πράγμα το οποίο μόνο σε έναν επιτράπηκε, γιατί ήταν πάρα πολύ άσχημα χτυπημένος και από την πτώση της μηχανής και από το ξύλο που έφαγε μετά.
Πρόκειται προφανώς για αυτό που βγήκε χθες με μπαταρισμένο το κεφάλι, ναι, σπασμένο το χέρι κτλ.
Κεφάλι, χέρι και πόδι. Λοιπόν, τους υπόλοιπους δεν τους πήγαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς ο ανακριτής την Δευτέρα το βράδυ, στον οποίο παραπέμφθηκαν από τον εισαγγελέα, αμέσως έκανε τη δουλειά του. Όχι μόνο τελικά στο θέμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, και εξέδωσε παραγγελίες ιατροδικαστικών εξετάσεων και πήγανε κρατούμενοι, υποχρέωσε την ασφάλεια να το σπάει την επόμενη μέρα παρότι ήταν κρατούμενοι στον ιατροδικαστή, διότι ξέρετε η συνήθις πρακτική είναι η ιατροδικαστική εξέταση να γίνεται μετά από μερικές μέρες όταν έχει απελευθερωθεί πια ο κρατούμενος και έχουν εξαλειφθεί τα σημάδια. Εδώ όμως η ιατροδικαστική εξέταση έγινε έγκαιρα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα μετά από πολλή ώρη κράτηση στην ασφάλεια τη Δευτέρα το απόγευμα. Ο εισαγγελέας δεν θέλησε καν να ακούσει για ιατροδικαστή. Δεν έλαβε υπόψη καθόλου όσους νομικούς ισχυρισμούς προέβαλαν οι συνήγοροι, αλλά πήρε ως δεδομένα όσα η αστυνομία έγραψε στη δικογραφία. Απήγγειλε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε απόπειρα, καθώς επίσης και για τη διατάραξη κοινής ειρήνης από πρόσωπα τα οποία είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά και για τα υπόλοιπα πλημελήματα, και τους παρέπεμψε στον ανακριτή να απολογηθούν. Ο ανακριτής τους έδωσε προθεσμία για την Πέμπτη που μας πέρασε και μέχρι τότε ήταν κρατούμενοι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο ήθελα να το ρωτήσω, το σκέφτομαι εδώ και μέρες. Συνήθως υπάρχει διαδικασία του αυτόφορου, μέσα σε 24 ώρες, 48 πρέπει να γίνει μια δίκη, συνήθως παίρνουν αναβολή, φεύγουν κτλ. Έχουμε κράτηση 5 ημερών. Δεν είναι κάτι που γίνεται συχνά, όπως δεν γίνεται συχνά βεβαίως και ότι ήταν συνηγόρος μετά από 18 ώρες, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κουβεντιάσουμε και μετά.
Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Εκείνο που θα πρέπει να πω είναι ότι η διαδικασία που περιγράφεις του αυτοφόρου ισχύει όταν έχουμε διώξεις για πλημέλημα. Όταν έχουμε δίωξη για κακούργημα, ο κατηγορούμενος δεν πηγαίνει να δικαστεί, παραπέμπεται στον ανακριτή για απολογία και εκεί αναγκάζεται και ο ίδιος να ζητήσει προθεσμία, διότι προθεσμία είναι δικαίωμα, όχι υποχρέωση του κατηγορουμένου, για να μπορέσει να πάρει τη δικογραφία και αυτός και ο συνηγορός του να προετοιμαστούν. Η αυθαιρεσία λοιπόν εδώ έγκυται στο ότι αυτός ο οποίος χαρακτηρίζει την αξιόπινη πράξη για την οποία έχει συλληφθεί ο κατηγορούμενος, που είναι σε πρώτο στάδιο η αστυνομία και σε δεύτερο στάδιο ο εισαγγελέας, όταν έχουν να κάνουν με διαδηλωτές, μονίμως αυθαιρετούν. Μονίμως εκτοξεύουν τις κατηγορίες από πλημεληματικές σε κακουργηματικές. Δεν μπορεί μια μπουνιά αυτή μύτη, για παράδειγμα, που είναι απλή σωματική βλάβη, να βαφτίζεται βαριά σκοπούμενη, η οποία απειλείται με ποινή κάθριξης μέχρι 10 ετών. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή την τύχη επιφυλάσσει στους κατηγορούμενους στο σύστημα όταν οι παθόντες είναι χρυσαυγίτες. Αν ήταν αντίστροφα, δεν θα υπήρχε θέμα, θα ήταν ελεύθερος ο δράστης και αξιέπαινος από την πρώτη στιγμή.
Άλλωστε, έχουμε ξαναπεί και από εδώ ότι είναι εντυπωσιακό ότι η συνήθεια των μοτοποριών για τη Χρυσή Αυγή είναι μια συνήθεια χρόνων. Δηλαδή, με μοτοπορίες πηγαίνει και καθαρίζει γειτονιές από μετανάστες και δεν έχει συλληφθεί ποτέ κανένας για την πρακτική αυτή. Αυτό, σαν σύγκριση της στάσης της αστυνομίας απέναντι στους μεν και στους δε. Θα έλεγα, Κώστα, να πάμε λίγο να δούμε τα γεγονότα αυτών των πέντε ημερών. Χτες όσοι ήμασταν στην Ευελπίδων το βράδυ, μέσα στη χαρά που υπήρχε την ώρα που βγαίνανε οι κρατούμενοι έξω, υπήρχε και το σοκ της εικόνας κάποιων που ήταν φανερό ότι έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα. Όλες αυτές τις μέρες έχουν ακουστεί διάφορα, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι τη Δευτέρα παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα και από εκεί στον ανακριτή, ότι ο ανακριτής τους έδωσε παραγγελίες για ιατροδικαστική εξέταση, όπου και υποχρεώθηκε η ασφάλεια να το συνοδεύσει την επόμενη μέρα. Πρέπει να σταθώ όμως στη Δευτέρα το απόγευμα για να πω το εξής, ότι τη Δευτέρα το απόγευμα έπεσε ανελαίητο το ξύλο από τα ΜΑΤ στη Σχολή Ευελπίδων εναντίον όλων των συγκεντρωμένων για συμπαράσταση στους κρατούμενους, οι οποίοι μπορεί να υπερεύαιναν και τους 500. Mm-hmm. Υπάρχει, ξέρετε, μία τακτική εδώ και πολλά χρόνια, όταν υπάρχουν παραπομπές πολιτικών κρατουμένων στα δικαστήρια, φροντίζει η διοίκηση των δικαστηρίων και η αστυνομία σε συνεργασία οι κρατούμενοι να έρχονται μετά το μεσημέρι, όταν έχει σχολάσει η υπόλοιπη λειτουργία των δικαστηρίων, οι υπάλληλοι, έχει φύγει ο άλλος κόσμος κτλ. Mm-hmm. Ώστε να είναι έρημο το πεδίο και ιδανικό για να πέφτει ξύλο χωρίς να μας βλέπουν. Mm-hmm. Χωρίς να έχει γίνει λοιπόν καμία πρόκληση από τους συγκεντρωμένους, την ώρα που έβγαιναν από την εισαγγελία οι κρατούμενοι, τα ΜΑΤ όρμησαν στον κόσμο, ακολούθησε ένα κυνηγητό ανάμεσα στα κτίρια και τους διαδρόμους της Σχολής Ευελπίδων, και το κυνηγητό εξακολούθησε και έξω από τα δικαστήρια μέχρι το πεδίο του Άρεως και την Κυψέλη. Και έγιναν τραυματισμοί και συλλήψεις 4 ακόμη διαδηλωτών, οι οποίοι παρέμειναν παρότι με πλημελιματικές κατηγορίες, και μάλιστα μία κοπέλα με μόνο το αδίκημα της εξύβρισης, παρέμειναν κρατούμενοι μέχρι την Παρασκευή, χθες, mm-hmm. με ευθύνη όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και του δικαστηρίου του αυτοφόρου, στο οποίο, επειδή ζήτησαν την συνηθισμένη τριήμερη αναβολή για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, εξαντλώντας κάθε όριο αυστηρότητας και μπορώ να πω εκδικητικότητας, αρνήθηκε να άρει την προσωρινή τους κράτηση. Mm-hmm. Τώρα, οι κατηγορούμενοι 15 πήραν η προθεσμία για τον ανακριτή να απολογηθούν την Πέμπτη. Και πράγματι όλη την Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα ένας-ένας έμπαιναν στον ανακριτή με τον συνήγορό του και απολογούνταν, άλλοι με υπομνήματα και άλλοι προφορικά. Μεγάλη συγκέντρωση κόσμου και την Πέμπτη στα δικαστήρια της Ευελπίδων από το πρωί και μέχρι το βράδυ που τελείωσε. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους ίδιους, σκεφτείτε μόνο ότι ήταν δεμένοι με χειροπέδες από τις 9 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα που τέλειωσε αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν τραυματιστεί στα χέρια και από τις χειροπέδες, και υπήρξε mm-hmm. γιατρός την επόμενη μέρα που γνωμάτευσε ότι πρέπει να βγουν. Εν πάση περιπτώσει, την Πέμπτη το βράδυ κορυφώθηκε λοιπόν το πιο έντονο δίλημα της ημέρας. Εκδηλώθηκε διαφωνία μεταξύ του ανακριτή και των δύο εισαγγελέων που είχαν αναλάβει, ο ένας στους 8, ο άλλος στους άλλους 7 κρατούμενους, για το εάν πρέπει να προφυλακιστούν ή όχι. Το σκεπτικό της διαφωνίας δεν γνωστοποιήθηκε, παρότι ζητήσαμε να μάθουμε το σκεπτικό της πρότασης των εισαγγελέων υπέρ της προφυλάκησης, αυτόν δεν μας γνωστοποιήθηκε με αιτιολογίες ότι δεν προβλέπεται από τον νόμο η γνωστοποίηση κτλ. Ναι, ναι. Είναι ένα άλλο σημείο δικονομικής αυθαιρεσίας αυτό. Mm-hmm. Είναι τρελό να αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος μία πρόταση εισαγγελική που λέει ότι πρέπει να πάει στη φυλακή και να μην ξέρει το σκεπτικό.
Ενδεχομένως και για 18 μήνες, έτσι, δηλαδή αν καθυστερήσει.
Φυσικά και για 18 μήνες mm-hmm. μπορεί να πάει. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και με δεδομένο ότι στοιχειοθετούνταν τα αδικήματα τα οποία προανέφερα, που δεν mm-hmm. στοιχειοθετούνταν, ούτε αποδεικνύονταν σε καμία περίπτωση, θα πω και για αυτά, mm-hmm. πάλι όροι προφυλάκησης δεν συνέτρεχαν, διότι κανείς από τους κατηγορουμένους δεν ήταν ύποπτος φυγής, κανείς δεν είχε καταδικαστεί στο παρελθόν mm-hmm. αμετάκλητα για παρόμοιες περιπτώσεις, δεν υπήρχε κατά εξακολούθηση τέλεση αδικήματος, δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός παθόντων, δεν υπήρχε ιδιότητα φυγοδίκου ή φυγοπίνου mm-hmm. σε κανένα από αυτούς τα λοιπά, και συνεπώς δεν συνέτρεχε λόγος. Μάλιστα, ο ανακριτής, προκειμένου να μπορέσει να πείσει τους εισαγγελείς να μην επιμείνουν στην προφυλάκηση, έκανε μια πρόταση επιβολής περιοριστικών όρων, αρκετά σκληρή κατά τη γνώμη μου, η οποία και υπερίσχυσε, που ήταν εκτός από τη συνηθισμένη εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης 3.000 ευρώ ο καθένας. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι στους καιρούς που ζούμε, ένας άνεργος, ένας ιδιωτικός υπάλληλος, ένας άνθρωπος της μαύρης εργασίας, να βρει 3.000 και όλοι μαζί 45.000, mm-hmm. που πρέπει να τα βρούμε σε 10 μέρες αυτά τα λεφτά, mm-hmm. αδυνατή. Παρ' όλα αυτά, εξάντλησε κάθε όριο αυστηρότητας στο επίπεδο των περιοριστικών όρων για αποτρέψει τις προφυλακίσεις. Mm-hmm. Εν τούτης, οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως και οι τρεις δικαστήνες που τελικά χθες τους απελευθέρωσαν, έδειξε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στους δικαστές που έχουν κότσια, mm-hmm. να αντιστέκονται. στην επέλαση της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, μετά από μια μαραθώνια λοιπόν ημέρα απολογιών και στη συνέχεια παραστάσεων στους εισαγγελείς, τα μεσάνυχτα πλέον οριστικοποιήθηκε η διαφωνία και στις περιπτώσεις αυτές, ενώ παλιά αφήνονταν ελεύθερος ο κρατούμενος μέχρι να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο, τώρα έχει αλλάξει ο νόμος προς το αυστηρότερο και ο ανακριτής είναι υποχρεωμένος να διατάσει αμέσως να εκδίδει ένταλμα σύλληψης του κρατουμένου και το δικαστικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, το μόνο καλό είναι αυτό, να αποφαίνεται εντός 24 ώρων για το τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή το πρωί ήμασταν πάλι στα δικαστήρια, πάλι με πολύ κόσμο έξω κτλ. Για να αναμείνουμε το συμβούλιο. Οφείλω να πω, οφείλω να εξάρω την παρουσία ορισμένων ανθρώπων. Θέλω να πω ότι δικηγόροι στην υπόθεση, εκτός από τον ομιλούντα, ήταν εξαιρετικοί συνάδελφοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της υπεράσπισης των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Θα αναφέρω ενδεικτικά τη Βούλα τη Γιαννακοπούλου, τη Βάσο τη Τζιμπίδα, το Χάρη το Λαδί, τη Μαρίνα τη Δαλιάνη, τη Χρύσα την Πετσιμέρη, τον Παναγιώτη, δεν θυμάμαι το επώνυμό του, αν ξεχνάω κάποιον ζητώ συγγνώμη. Οφείλω να πω επίσης ότι στις εκατοντάδες των ανθρώπων μέσα, οφείλω να επισημάνω την παρουσία της Μαρίας Μπόλαρη, βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης Αθηνών, που ήταν και τις δύο ημέρες σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δίπλα στους κατηγορούμενους, της κυρίας Σταμπουλή Αφροδίτης από τις ΣΕΡΕΣ, βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ιωάννας της Κοντούλη, εκπροσώπου των Οικολόγων Πράσινων, και από εκεί και πέρα βεβαίως εκατοντάδες συγκεντρωμένοι, η πλειοψηφία των οποίων ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά και κόσμος από την Ανταρσία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από άλλες οργανώσεις κτλ. Στην παράσταση στο Συμβούλιο τέθηκαν όλα τα ζητήματα και θέλω να σας πω τώρα για τις αναγνωρίσεις, που ήταν το πιο σοβαρό, ας πούμε, ενοχοποιητικό
μια
στοιχείο.
Μια που πάμε στην ουσία της υπόθεσης, προτείνω να πάμε στις διαφημίσεις, έτσι, Σπύρο, γιατί είναι, έχουμε μπει και μισή, για να έχουμε την, το δεύτερο
ημίωρο. Συμφωνεί και συγγνώμη αν μακρυκορώ και για να
είμαι κουραστικός. Απλώς χωρίζουμε σε κομμάτια τη συζήτηση για να μπορεί να γίνει πιο κατανοητή. Λοιπόν, διαφημίσεις, τραγούδια και γύρω. Μετά τις 12, είμαστε εδώ με τον Κώστα Παπαδάκη, εκ των συνηγόρων των 15 αντιφασιστών που αφέθηκαν χτες ελεύθεροι μετά από 5 μέρες κράτησης στην Γαδά, αναφορικά με την αντιφασιστική μοτοπορία που είχε γίνει την Κυριακή το βράδυ. Κώστα, είχαμε μείνει στην υπόθεση των αναγνωρίσεων, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον και νομικό και πολιτικό, νομίζω.
Πριν συνεχίσω με αυτές, μία σύντομη επανόρθωση, να προσθέσω τα ονόματα δύο εκλεκτών φίλων δικηγόρων που ήταν στην ομάδα της υπεράσπισης, του Παναγιώτη Παπαγεωργίου και του Δημήτρη Κατσαρή. Όσον αφορά τις αναγνωρίσεις, λοιπόν, στη δικογραφία υπήρχαν 4 μάρτυρες. Μία κυρία η οποία από τον μπαλκόνι του ορόφου της πολυκατοικίας που μένει, στην οποία ούτε διευκρίνησε σε ποιον όροφο μένει, ούτε ρωτήθηκε από την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι ώρα 8 και 4, που είναι νύχτα όπως ξέρετε, εν μέσω πολλών ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, διέκρινε και 4 με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, οι οποίοι εμπλέκονται στον τραυματισμό ενός φίλου της περιοίκου, ο οποίος φέρεται ότι λιποθύμησε, φέρεται ότι είναι ένα από τα θύματα της, ας πούμε, επίθεσης αυτής, πλην όμως δεν επιβεβαιώνεται ούτε από ιατροδικαστική εξέταση, ούτε από ιατρική γνωμάτευση, οποιοδήποτε τραυματισμός του μέχρι τώρα. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς αυτή η κυρία μπόρεσε μέσα στο σκοτάδι να δει με τα μάτια της ψυχής της 4 ανθρώπους με ακάλυπτα χαρακτηριστικά και γιατί η αστυνομία δεν διερωτήθηκε από ποιον όροφο τους είδε. Αυτή είναι η μία μάρτυρας. Υπάρχει ένας δεύτερος μάρτυρας, ο οποίος πήγε και κατέθεσε στις 12 το βράδυ στην ασφάλεια την Κυριακή, περιέγραψε ότι έγινε επίθεση από ανθρώπους με καλυμμένα χαρακτηριστικά εναντίον του άλλου παθόντος. Είπε όμως ότι δεν μπορεί να περιγράψει πρόσωπα, διότι τα χαρακτηριστικά ήταν καλυμμένα. Ο ίδιος άνθρωπος πήγε το πρωί της επόμενης ημέρας και αναγνώρισε 4 ανθρώπους. Δεν ξέρω ποια επιφύτηση, εν πάση περιπτώσει, έγινε νυχτιάτικα στο μυαλό του. Και αναγνώρισε τους ίδιους 4 που είχε αναγνωρίσει και η κυρία. Ο άλλος μάρτυρας είναι ο άλλος παθών, αυτός του οποίου το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ ήταν απλώς μια σπασμένη μύτη.
Να πούμε για αυτόν έτσι παρενθετικά, δεν έχει σχέση με αυτή την υπόθεση άμεσο, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από το λογαριασμό του στο Facebook επί μέρες περηφανευόταν ότι είχε συμμετάσχει σε επεισόδιο, ότι είχε σπάσει μαγαζί μεταναστών, ότι έβρε αράπηδες, ότι ήθελε να δει την Κούρτοβικ, μέχρι που 3 μέρες μετά έβγαλε φωτογραφία του εαυτού του χτυπημένου
Και όπως ακούστηκε, από τα ξημερώματα της Δευτέρας είχε πάρει σβάρνα τις πρωινές εκπομπές στα κανάλια και περιέγραφε εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία συνέβησαν. Και εκείνος λοιπόν, ενώ περιέγραψε ότι διηγήθηκε μάλλον ότι έτρωγε ξύλο από 20 ανθρώπους, χωρίς, εκ των οποίων οι περισσότεροι είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά, χωρίς να περιγράψει πώς ήταν αυτοί που ήταν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους, την επόμενη μέρα πήγε και αναγνώρισε πάλι τους ίδιους τέσσερις. Πέρα από την αξιοπιστία των μαρτύρων αυτών, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ανύπαρκτη, αναξιόπιστη είναι και η διαδικασία με την οποία έγιναν αυτές οι αναγνωρίσεις, διότι δεν τηρήθηκαν δύο στοιχειώδεις όροι της ποινικής δικονομίας. Ο ένας είναι ότι ένας μάρτυρας, όταν καλείται να αναγνωρίσει πρόσωπα ή πράγματα, πρέπει προηγουμένως να καλείται να τα περιγράψει. Πράγμα το οποίο δεν έγινε στην προκειμένη περίπτωση.
Όχι να βλέπει κάποιον να λέει ναι, αυτός είναι.
Σαφώς όχι. Και δεύτερον, ότι τα πρόσωπα τα οποία αναγνωρίστηκαν, καθώς και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται ότι υποβλήθηκαν προς αναγνώριση, δεν τους γνωστοποιήθηκε ποτέ ότι τελούν υπό αναγνώριση, δεν κλήθηκαν σε κατά την παράσταση εξέταση, που αυτός είναι ο δικονομικός τρόπος κατά τον οποίο η ποινική δικονομία προβλέπει τη διαδικασία της αναγνώρισης. Δεν κλήθηκαν βεβαίως πριν να κάνουν οποιαδήποτε περιγραφή. Δεν υπάρχει κάποια έκθεση αναγνώρισης με φωτογραφίες υπογεγραμμένη, κάποια έκθεση κατά την παράσταση εξέτασης, την οποία στο κάτω-κάτω θα μπορούσε ο κατηγορούμενος να παραστεί με δικηγόρο, να ασκήσει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα, να ζητήσει να ερωτηθεί αυτός που αναγνωρίζει από, με ποιο κριτήριο αναγνωρίζει, πώς περιγράφει κτλ. Αυτό μας οδηγεί, με οδηγεί στην απόλυτη πεποίθηση ότι οι άνθρωποι αυτοί που αναγνώρισαν, οι οποίοι ήταν είτε ίδιοι παθόντες είτε φύλα προσκύμενοι προς αυτούς, ουσιαστικά επέλεξαν τέσσερις ανθρώπους εν μέσω 15 οπωσδήποτε πολιτικών τους αντιπάλων και σε συνεννόηση μεταξύ τους είπαν ότι αυτοί είναι οι δράστες. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτό, που στην πορεία της διαδικασίας πιστεύω ότι και ο ανακριτής θα τους καλέσει και θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες νομότυπα όπως είπα, θα οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση του κατηγορητηρίου. Μένει όμως το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές σε μια περίοδο φόρτισης, έντασης και ανωδικής καμπής της Χρυσής Αυγής, η οποία έχει επιβάλει ατζέντα κατά τη γνώμη μου σε όλη την πολιτική ηγεσία και σε όλο το κράτος, προσπάθησαν να μεγιστοποιήσουν την καταστολή και την απειλή φυλακίσεων ενάντια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δράση αντιφασιστική. Και εδώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βρέθηκε ένας ανακριτής και τρεις δικαστήνες στη συνέχεια που είχαν τα κότσια να πάνε κόντρα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί πρέπει να σας πω ότι εχθές, σε όλη την πολύωρη διαδικασία της αναμονής, που αποδείχθηκε τελικά ότι οφειλόταν σε βασανιστικό προβληματισμό του δικαστηρίου τι πρέπει να κάνει, προβλέπαμε όλοι ότι θα επικρατήσει μία λογική μέσου όρου, μία λογική μέσης λύσης.
Να προφυλακιστούν πέντε,
θα προφυλακιστούν 5-6, διότι λέγαμε να προφυλακιστούν και 15, θα μας δώσουν το δικαίωμα να μιλάμε για απροκάλυπτη πολιτική δίωξη. Να μην προφυλακιστεί κανένας, θα βρουν τον πελάτους οι δικαστές, ας πούμε, εκεί πέρα, από προϊσταμένους, τηλέφωνα, τον Ατάλο κτλ. Άρα, τι είναι το πιθανότερο, να προφυλακιστούν οι 5-6 για τους οποίους υπάρχουν έστω και αυτές οι ψεύτικες αναγνωρίσεις και να είμαστε και ευχαριστημένοι κιόλας που δεν προφυλακίστηκαν όλοι. Εμείς φυσικά διεκδικήσαμε να μην προφυλακιστεί κανένας και θεωρώ ότι το πετύχαμε, και το πετύχαμε χάρη και στην κινηματική υποστήριξη η οποία υπήρξε, στην όποια, ας πούμε, υποστήριξη από μέσα ενημέρωσης, έντυπα, ηλεκτρονικά, διαδικτυακά κτλ. Και στο γεγονός ότι ευτυχώς υπάρχουν ακόμα και μέσα στους δικαστές δυνάμεις οι οποίες αντιστέκονται σε αυτό το ρεύμα. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι για πάντα. Έχουμε μια καταστολή η οποία είναι γενικευμένη. Μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε και τους εργαζομένους τους Καραμαγκά στα δικαστήρια, οι οποίοι δικάζονται τη Δευτέρα. Και έχουμε συνέχεια τέτοιες δίκες από εδώ και πέρα.
Αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι. Να πω ότι χθες ήταν μια μέρα που οι 12 τους Καραμαγκά, οι 15-31 άνθρωποι συνολικά.
Έτσι, αφέθηκαν ελεύθεροι, και οι 15 οι συγκεκριμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τις 9 η ώρα το βράδυ, μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού. Και ταυτόχρονα, βέβαια, προβληματισμού, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, από τους συντρόφους και τους παρισταμένους, διότι διαπίστωσαν από κοντά τα σημάδια των κακοποιήσεων του ξύλου που είχαν φάει, ας πούμε, διότι όλοι κάπου είχαν σημάδια κτλ.
Υπήρχαν αρκετοί που ήταν πολύ άσχημα μπαταρισμένοι και όλοι οι υπόλοιποι κουτσένανε ή είχαν φάει κάτι στον νόμο, δηλαδή κανείς δεν ήταν απόλυτα κανονικά. Κώστα Παπαδάκη, ένα κομμάτι της δημοσιότητας για την οποία μίλησες και εσύ προηγουμένως από μίντια κτλ. Έχει να κάνει με τη στάση των αστυνομικών, ειδικά τις πρώτες μέρες και ειδικότερα το 18ωρο μέχρι να δουν, 16ωρο μέχρι να τους επιτρέψουν να δουν συνήγορο. Μια που έθεσε το θέμα της Χρυσής Αυγής και του ελέγχου της στο κράτος, την ατζέντα που θέτει στο κράτος, κάποιες από τις καταγγελίες είναι ότι οι αστυνομικοί χτυπώντας τους λέγανε πήγατε στη γειτονιά μας να χτυπήσετε, εννοώντας ως γειτονιά τους τον Άγιο Παντελεήμονα. Άλλοι λέγανε θα σας θάψουμε όπως θάψαμε τους παππούδες σας, αναφερόμενοι στον εμφύλιο του 46-49 ή στα Δεκεμβριανά, δεν ξέρω τι. Όπως επίσης υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι η επίθεση με τον τρόπο που έγινε στην αιματοπορία έγινε υπό μορφή αντιπίνων για χτύπημα όχι στην αστυνομία, γιατί αυτό ήταν κάτι που το βλέπαμε παλιά. Δηλαδή έπαιρνε ένας αστυνομικός, έχω τότε μολότο σε μια πορεία και την επόμενη μέρα υπήρχε μια επιχείρηση αστυνομίας. Εδώ φάνηκε σαν να έχουμε αντίπεινα για λογαριασμό της Χρυσής Αυγής, δηλαδή για λογαριασμό των Ναζί, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση κατά τη γνώμη των. Υπάρχει μια τέτοια αίσθηση ότι οι αστυνομικοί λειτουργήσαν ως security της Χρυσής Αυγής σε αυτή την περίπτωση και πόσο παραβιάστηκαν δικαιώματα εκείνες τις πρώτες ώρες στη Γάδα?
Κοίταξε να δεις. Η παραβίαση των δικαιωμάτων είναι προφανής, διότι το δικαίωμα του κατηγορουμένου να επικοινωνεί με δικηγόρους και με συγγενείς προβλέπεται και δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ. Mm-hmm. Και βεβαίως το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκείται τη Δευτέρα το μεσημέρι όταν ο άλλος είναι κρατούμενος από την Κυριακή το βράδυ. Μόνο και μόνο, γιατί ξέρετε είναι ένα ωραίο τέχνασμα και αυτό. Έχουν απαγορεύσει στους δικηγόρους να μπουν από την Κυριακή το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι και ξαφνικά βάζουν όλους κατηγορούμενους. Ελάτε παιδιά, πάρτε τους δικηγόρους σας να έρθουν τώρα που θα απολογηθείτε. Mm-hmm. Γιατί θέλουν να φανεί ότι στην απολογία παρίστανται συνήγοροι και άρα να εξουδετερωθεί κάθε καταγγελία για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων. Και φυσικά οι συνήγοροι δεν είμαστε και βλάκες για να πάμε και να νομιμοποιήσουμε αυτό το έσχος εκεί. Λοιπόν, για να κάθομαι τώρα να πω ότι απαγορεύονται οι κακοποίησεις και τα βασανιστήρια είναι αυτονόητο και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο γι' αυτό.
Προφανώς, ναι.
Συνεπώς, απομένει το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σου, το οποίο νομίζω ότι το έχω απαντήσει λέγοντας ότι το κράτος δίνει εξετάσεις απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Ναι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αστυνομίας που αισθάνεται Χρυσή Αυγή. Και δεν νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα όταν πηγαίνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, στις πορείες των αστυνομικών και στέκονται δίπλα τους ή γράφουν και άρθρα στο δρόμο και αλλού υπέρ των ένστολων. Αυτά είναι αυταπάτες, οι οποίες θα μπορούσαν να συγχωρηθούν στο Λεωνίδα Κύρκο το 1974 ή σε κάποια τέτοια ρεύματα. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στον εισαγγελικό και κρατικό μηχανισμό, το οποίο επίσης αισθάνεται Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Το ότι η Χρυσή Αυγή αισθάνεται προέκταση του κράτους δεν το συζητάμε.
Προφανώς
αυτό είναι αυτονόητο.
Είναι η δουλειά της, ναι.
Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι στον κόσμο η Χρυσή Αυγή παριστάνει ότι δήθεν μάχεται το κατεστημένο. Mm-hmm. Υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι αυτοί πραγματικά είναι οι επαναστάτες και τα λοιπά. Και εδώ είναι οι ευθύνες της αριστεράς όλων μας. Διότι αντί να κοιτάμε ποιος θα καπελώσει τον άλλον και ποιος θα γράψει αυτό στην προκήρυξη και ποιος το άλλο κτλ. Οφείλαμε να έχουμε μια κοινή δράση και να μην υποτιμάμε τον φασισμό, διότι όποτε τον υποτίμησε η αριστερά, τον υπέστη. Και φοβάμαι ότι στα πρόθυρα θα βρεθούμε εάν εξακολουθήσουμε αυτό. Είμαστε σε μια συγκυρία που πραγματικά υπάρχει ένα πολύ αξιόλογο εργατικό και συνολικότερο κίνημα. Ασφικτιά, γιατί δεν έχει πολιτική διέξοδο και δεν του έδωσαν ούτε οι εκλογές διέξοδο, ούτε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι άλλες δυνάμεις εμείς που ιτηθήκαμε, ας το πούμε έτσι, στις εκλογές. Αλλά χρειαζόμαστε μια επανεκκίνηση. Αυτό το κλακάζ που έχουμε πάθει από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, αυτό το μούδιασμα, αυτή η αίσθηση απογοήτευσης που υπάρχει σε πολλούς, οι εκλογικές αυταπάτες που διαλύθηκαν κτλ., πρέπει να τελειώνουμε. Εδώ πέρα έχουμε μια πάρα πολύ σκληρή συγκυρία επιγενόμενου οικονομικού και κοινωνικού αφανισμού και φασιστικοποίησης. Εάν δεν αντιδράσουμε, θα έχουμε μια χούντα που δεν είναι ανάγκη, ξέρετε, να γίνει με τάγκς, διότι τα τάγκς επενέβαιναν τα παλιότερα χρόνια όταν υπήρχαν ενδοαστικές αντιθέσεις που έπρεπε να λυθούν. Σήμερα δεν κυριαρχούν οι ενδοαστικές αντιθέσεις. Το αστικό στρατόπεδο είναι συντεταγμένο απέναντι στο υπόλοιπο. Λοιπόν, και η χούντα περνάει και μέσα από κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και μέσα από νομοθετήματα και μέσα από σκλήρυνση και αυταρχισμό όλων των εξουσιών και μέσα από τις συμμορίες βεβαίως της Χρυσής Αυγής και όλων αυτών. Και πρέπει σε αυτό το πράγμα να αντισταθούμε. Και φυσικά η αντίσταση στην καταστολή και νομικά και στους δρόμους και κινηματικά δηλαδή είναι εκ των όνου κάνευ σε αυτό. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι μία από τις δίκες οι οποίες είναι μπροστά μας, δεν είμαι δικηγόρος στην υπόθεση αυτή, αλλά αυτό δεν απομειώνει ούτε το ενδιαφέρον την ευαισθησία μου, γιατί είναι η δίκη για την υπόθεση συνωμοσίας των πυρήνων της φωτιάς που αρχίζει τη Δευτέρα στον Κορυδαλό. Μιλάμε για κατηγορούμενους καμιά εικοσαριά ανθρώπους που ήδη έχουν υποστεί εξοδοτικές ποινές επιπέδου 10, 20, 30, 40 ετών και πάνω. Γιατί
68 τα οποία έχουν συγχωνευτεί.
Για καζάκια τα οποία εξεράγησαν σε μια κατσαρόλα και δεν σπάσαν ούτε ένα τασάκι σε απόσταση μισού μέτρου. Mm-hmm. Διότι έτσι εκδικείται το σύστημα τους αντιπάλους του. Λοιπόν, και πολλές βεβαίως άλλες, στις οποίες πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας εκεί και να είμαστε κοντά. Και κυρίως να μην έχουμε την αίσθηση ότι αμβλύνοντας την κριτική μας απέναντι στο σύστημα, ότι κρατώντας αποστάσεις από κάποιους που αγωνίζονται με πιο δυναμικές μεθόδους απέναντι σε αυτό, ότι με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε τον κόσμο μαζί μας. Δεν παίρνουμε τον κόσμο μαζί μας. Γινόμαστε το ίδιο με τον κόσμο του καναπέ και δεν πάμε ένα βήμα μπροστά, αλλά πάμε πολλά βήματα πίσω.
Κρατάω από όλα αυτά ότι το ζήτημα της αντιπαράθεσης στον αυταρχισμό είναι ένα συνολικό πράγμα το οποίο δεν διαχωρίζει τους εργάτες, τους που θεωρούνται τρομοκράτες, τους αντιφασίστες. Είναι ένα πράγμα στο οποίο απαντάμε
συνολικά. Πρέπει να τους ενοποιεί και να τους συγκροτεί.
Λοιπόν, πάμε σε πολύ γρήγορο κομμάτι και ό,τι προλάβουμε από ερωτήσεις που έχουν έρθει. Λοιπόν, 105 και 5 στο κόκκινο, 4 λεπτά πριν από τη μία. Φτάνουμε και στο τέλος της συζήτησης με τον Κώστα Παπαδάκη, γνωστό δικηγόρο σχεδόν σε κάθε δίκη που έχει να κάνει με τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τώρα συνήγορος εκ των συνηγόρων των 15 αντιφασιστών που κράτησαν αστικά για 5 μέρες. Ένα έτσι τσούρμα από ερωτήσεις έχει έρθει. Προσπαθώ να τα μαζέψω, να σημειώσω απλώς ότι πριν από 20 λεπτά, τα οποία πρέπει να έχουν 50 στο μεταξύ όμως, γράφει ένας φίλος, έγινε μοτοπορία χρυσαυγητών στο Κερατσίνι με την ευγενή χορηγία της Δίας. Είμαι βέβαιος ότι η Δίας θα συλλάβει και τους χρυσαυγητές όπως έκανε και με τους αντιφασίστες και θα τους κρατήσει 6 μέρες στη Γάδα. Υπάρχει ένα ερώτημα αν είναι η πρώτη φορά που φτάνουν σε τέτοιο σημείο βασανιστηρίων μεταπολιτευτικά, δηλαδή να χτυπάνε με χειροπέδες. Απαντάω ήδη από την προσωπική μου εμπειρία ότι όχι. Το χτύπημα σε κρατούμενους με χειροπέδες ήθιστε στα τμήματα, δεν είναι.
Και σοβαρότερα χτυπήματα. Θα θυμηθώ το 1991 στη δίκη των 33 αναρχικών αφισοκολλητών ότι ένας από αυτούς ήρθε με σπασμένο χέρι στο δικαστήριο ενώ είχε συλληφθεί αρχιτή με λίστη, ήρθε με γύψο.
Ναι, μάλιστα. Ερώτημα αν τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν και μετά τις δημόσιες καταγγελίες των ίδιων των κρατουμένων αλλά και των κομμάτων, την επερώτηση κτλ. Ή σταματήσαν εκεί, όχι, είναι προφανές αυτό. Και αν σκοπεύετε να στραφείτε νομικά απέναντι στο.
Έχουμε στραφεί, έχουν υποβληθεί μηνύσεις στη διάρκεια των απολογιών ήδη.
Νομίζω πως δεν έχει υπάρξει ποτέ καταδίκη αστυνομικού μετά από μήνυση τέτοιου
έχει
τύπου.
Υπάρξει, αλλά είναι λίγες οι περιπτώσεις, διότι οι μηχανισμοί συγκάλυψης είναι πάρα πολύ ισχυροί. Θα σας πω ότι ακόμα και σε μήνυση που έκαναν δικηγόροι, όταν τον Ιανουάριο του 2009 ήμουν και εγώ ένας από αυτούς, φάγαμε ξύλο έξω από τη Γάδα, προσπαθώντας να επισκεφθούμε άλλους δικηγόρους συλληφθέντες σε μια πορεία που είχε γίνει λίγο μετά το Δεκέμβρη τότε. Κάναμε μήνυση εναντίον κατά αγνώστων βέβαια, γιατί άλλοι είναι οι κουκουλοφόροι στο όνομα και άλλοι στη χάρη. Αυτοί που είναι τα μάτια φοράνε τα ακράνη και δεν διακρίνονται. Λοιπόν, και αρνήθηκε η εισαγγελία να κάνει δεκτό το αίτημά μας για κατά την παράσταση εξέταση με τους μάρτυρες για να αναγνωρίσουμε εμείς, να αναγνωρίσουμε κάποιον από αυτούς που μας χτύπησε. Αλλά εμείς δεν είμαστε χρυσαυγίτες, τι να κάνουμε.
Και δεν υπάρχει ψευδομαρτυρία στην προκειμένη. Νομίζω ότι πάντως τέθηκε διαθυμότητα ο αστυνομικός ο οποίος φωτογραφήθηκε να χτυπάει τους διαδηλωτές με ανάποδο γκλοπ. Και κατά διαβολική σύμπτωση
ήταν αυτός που είχε ψεκάσει
το Μανώλη Γλέζο με χημικά και ζητήσει και συγγνώμη μετά. Είχε πει ότι δεν ήξερε ποιος είναι.
Αυτό λοιπόν με τη συγγνώμη που είχε ζητήσει, να το απευθύνουμε στον αγαπητό ακροατή, ο οποίος έχει την αυταπάτη ότι πηγαίνοντας στις συγκεντρώσεις του, στο υπόλοιπο 50% δεν θα πάει στη Χρυσή Αυγή. Βλέπετε πόσο υποκριτικά είναι και τα συγγνώμη όλα αυτά. Όπως και στην Αγγελική του Κουτσουμπού είχαν ζητήσει συγγνώμη αυτοί που την τζακίσανε οι Γκοτζαμάνιδες της Δίας μέσα στο Σύνταγμα. Αλλά αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε δεν έχουν ανακόψει καθόλου τον αυταρχισμό και την επικινδυνότητα των αστυνομικών
και προφανώς μπαίνει ένα ζήτημα να ελεγχθεί η αστυνομία, να μην αφαιθεί όλη στη Χρυσή Αυγή, αλλά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ αυτό από το να.
Δύο περιπτώσεις μόνο να θυμίσω αστυνομικών που έχουν καταδικαστεί για κακοποίηση διαδηλωτών είναι ελάχιστες. Η μία είναι η κακοποίηση της Μέλπος Κορονέου το 1995 από κάποιον που τον είχε φωτογραφίσει ελευθεροτυπία και έτσι βρέθηκε. Η άλλη είναι η κακοποίηση του Νόντα Μιχελή, αγωνιστή του αντιεξουσιαστικού χώρου σε μια συγκέντρωση του Αγίου Παντελεήμονα που είχε συλληφθεί και στη σύλληψή του είχε κακοποιηθεί, αθωώθηκε και δικάστηκε ο αστυνομικός. Ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις στη μεταπολίτευση.
Ας ελπίσουμε ότι μέσα από αυτή την ένταση του αυταρχισμού και προφανώς και την πόλωση που υπάρχει, θα αναδειχθούν τουλάχιστον και τέτοιες περισσότερες περιπτώσεις, περισσότεροι δικαστικοί θα υψώσουν ανάστημα πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Το ελπίζω, αλλά κοιτάξτε. Όλα είναι ζήτημα κινηματικών συσχετισμών και πίεσεων. Δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη δικαιοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται. Μια ταξική εξουσία είναι και αυτή και υπόκειται σε πίεσεις όπως όλες οι άλλες.
Είναι προφανές. Κώστα Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φτάσαμε στη μία. Είχαμε κοντά μας τον Κώστα Παπαδάκη. Supremacy was a killing cause. So let them choke with drug or force. It's my schedule to most them, child. It's what you keep in the back of your mind. It's like you step into a lies. It's when your mind rejects the lies. It's my schedule to most them, child. It's what you keep in the back of your mind. It's like you step into a lies. It's when your mind detects the lies. Keep going on what you keep mind. Keep on, gotta feel alive. Keep going on what you keep mind. Keep on, gotta stay alive.
Ακούσαμε λοιπόν τη συνέντευξη ενός συνηγόρου υπεράσπισης από τους 15 αντιφασίστες που είχαν συλληφθεί για τη μετοπορία, την αντιφασιστική. Να πούμε εδώ και για μια ανάλογη περίπτωση η οποία έγινε πριν λίγες μέρες στην Πάτρα, και εκεί μετά από συμπλοκή αντιφασιστών, αντιφασιστριών με οργανωμένους χρυσαυγίτες, υπήρξαν συλλήψεις αντιφασιστών, τέσσερις συλλήψεις. Οι κατηγορίες και εκεί ήταν μεγάλες, ήταν πολύ σοβαρές, ακόμα σοβαρότερες μάλλον από την περίπτωση της Αθήνας. Κατηγορήθηκαν τέσσερα άτομα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τελικά φάνηκε και εκεί πόσο στημένο ήταν η όλη υπόθεση μαγειρεμένη από μπάτσους και Χρυσή Αυγή. Και σήμερα το μεσημέρι αφέθηκαν και οι τέσσερις ελεύθεροι. Θέλοντας να μιλήσουμε λιγάκι και με κάποια συμπεράσματα από αυτές τις δύο υποθέσεις, βλέπουμε ότι η κρατική καταστολή πλέον μετατοπίζεται και υιοθετεί μια ομότητα η οποία έχει ένα και μόνο στόχο, την κοινωνική πειθάρχηση. Την πειθάρχηση του κοινωνικού σώματος το οποίο ακόμα αντιστέκεται. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Όχι μόνο στις αντιφασιστικές αυτές δράσεις. Τα ΜΑΤ που καταστήλαν την απεργία στη Χαλιβουργία. Η καταστολή που υπάρχει σε κάθε διαδήλωση οι οποίες διαδηλώσεις είναι και πολύ μαζικές. Στη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών των ανθρώπων οι οποίοι συλλαμβάνονται, των αγωνιζόμενων ανθρώπων. Στον τρόπο με τον οποίο έγινε η καταστολή της κατάληψης Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, όπου καλύφθηκε τηλεοπτικά η εκαμύτικη επέμβαση. Όλα αυτά είναι παραδείγματα για το πώς η καταστολή μετατοπίζεται και γίνεται ομή υιοθετώντας το δόγμα της μηδενικής ανοχής. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα διαβάσουμε απόσπασμα από ένα κείμενο σχετικό με όλο αυτό για το οποίο συζητάμε. Η θεωρία των άκρων ακούγεται τόσο ως πρόσχημα όσο και ως ανέκδοτο. Το ιδεολόγημα αυτό εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό, μετά και την ένταξη της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, στην ουσία για να καταδείξει δύο άκρα εχθρούς της δημοκρατίας, αλλά για να χτυπήσει μονάχα το ένα. Οι φασίστες, όταν το καθεστώς και οι θεωρίες του δεν τους κλείνει πονηρά το μάτι, απλά επαναρρυθμίζονται με ελάχιστη θεσμική κατασταλτική πίεση, έτσι ώστε να επανέλθουν στο σωστό σημείο. Έτσι όπως ακριβώς επαναρρυθμίζεις μία μηχανή στην οποία κάποιος εσωτερικός μηχανισμός της με διαφορά δυναμικής μπορεί να την κάνει δυσλειτουργική. Κάπου εδώ η εκπομπή φτάνει στο τέλος. Θα σας αφήσουμε για απόψε. Καλό βράδυ.